Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, capitolul 4 este ultimul capitol din prima epistolă către Corinteni, în care Pavel se ocupă de problema dezbinării și a spiritului de partidă din biserica din Corint. În acest capitol el vorbește despre condiția slujitorului lui Hristos, despre motivațiile care impun o anumită conduită creștină. Să vedem și noi ce implică acest lucru. Versetul 1 din capitolul 4. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Să ne oprim puțin asupra acestui verset, care este cu totul excepțional. Noi toți suntem slujitori ai lui Hristos. Fiecare credincios este un slujitor al lui Hristos. Aceasta înseamnă că slujitorul al lui Hristos nu este numai cel care predică de la amvon, așa cum cred foarte mulți creștini. Este bine, într-adevăr, ca persoana care predică de la amvon să fie un slujitor al lui Hristos, pentru că lui va da socoteală de ceea ce spune. Dar și tu, dragul meu prieten, ești răspunzător înaintea lui Dumnezeu. Toți suntem slujitorii lui. Tu ești un predicator, fie că-ți place, fie că nu. Nu vă supărați pe mine pentru că vă spun acest lucru. Dar noi predicăm un anumit mesaj prin viața noastră. Tu spui ceva lumii, celor din jurul tău, prin viața ta, prin comportamentul tău. N-ai ce face, nu te poți sustrage. Pur și simplu așa stau lucrurile. Fiecare își trăiește viața înaintea celorlalți. Noi influențăm, într-un fel sau altul, persoanele cu care venim în contact. Suntem rodul influenței altora și, la rândul nostru, influențăm pe alții. Deci, dragul meu prieten, dacă ești credincios, ești un slujitor al lui Hristos. Ești un predicator. De ce ar fi bine să te întreb ce fel de mesaj transmiți lumii? Observați că un slujitor al lui Hristos este un ispravnic al tainelor lui Dumnezeu. În vremea lui Pavel, un ispravnic era cel care administra casa proprietarului. El avea în grijă casa, hrana, îmbrăcămintea, toate lucrurile de acest fel. El le dădea membrilor gospodăriei aceste lucruri în măsura în care aveau nevoie de ele. În aceeași manieră, un slujitor al lui Hristos ar trebui să împartă cuvântul lui Dumnezeu membrilor casei sale. Observați că aici avem din nou cuvântul taine. Vă amintiți că tainele sunt acele lucruri care nu fuseseră dezvăluite înainte și care acum sunt revelate. Nu uitați, dragi prieteni, că tainele nu pot fi înțelese de omul firesc. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să ne descopere lucrurile lui Dumnezeu. În acest verset, taina este Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că suntem ispravnici sau administratori ai tainelor lui Dumnezeu, trebuie să împărtășim aceste lucruri și altora. După ce a încheiat seria pildelor tainei din Evanghelia după Matei, capitolul 13, Domnul Iisus i-a întrebat pe ucenici: ați înțeles voi aceste lucruri? Ei au răspuns: da, Doamne. Eu sunt înclinat să cred că nu înțeleseseră toate acele lucruri, cel puțin la momentul respectiv. Domnul Iisus nu spune dacă ei au înțeles sau nu ce le spusese, dar continuă în felul următor: de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Am citat versetul 52 din Evanghelia după Matei, capitolul 13. Asta ar trebui să facă un ispravnic al tainelor lui Dumnezeu. Să scoată din cuvântul lui Dumnezeu lucruri noi și lucruri vechi. Nu să le elimine. Să le extragă din acest cuvânt. Mi se întâmplă să-i aud pe unii spunând despre unul din studiile mele biblice. E un subiect vechi. Am mai auzit lucrurile astea. Știți care este răspunsul meu? Pentru că sunt un ispravnic al tainelor lui Dumnezeu, datoria mea este să scot lucruri noi și lucruri vechi. Astăzi am scos ceva vechi, mâine voi scoate ceva nou. Aceasta este chemarea unui administrator ale tainelor lui Dumnezeu. Nu cred că există chemare mai înaltă decât aceasta. Dar să citim versetul 2. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Observați că ispravnicilor nu li se cere să fie mari oratori sau să aibă multe daruri, ci doar să fie credincioși în lucrul încredințat lor. Sunt mulți cei care vor fi răsplătiți cândva nu pentru că au făcut un lucru extraordinar de măreț sau pentru că au avut daruri multe, ci pentru că au fost credincioși în ceea ce au făcut. Am descoperit la un moment dat că există întotdeauna în biserică un grup de astfel de oameni credincioși în lucrul încredințat lor. Oameni pe care te poți bizui oricând. Știu mereu că vor face bine ceea ce au de făcut. Cât despre mine, continuă Pavel, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Aceste trei versete ne prezintă, de fapt, cele trei curți înaintea cărora trebuie să apărăm toți, cele trei instanțe. Unora li se par dificile aceste versete, dar o să vedeți, nu este chiar așa. Pavel spune că n-ai niciun drept să mă judeci pe mine, așa cum nici eu n-am niciun drept să te judec pe tine, dragul meu ascultător, pentru simplul motiv că amândoi vom sta înaintea unei curți de judecată mult mai înaltă. Dar haideți să le trecem pe fiecare în revistă și să spunem câte ceva despre fiecare. Prima curte sau prima instanță este cea inferioară. Este instanța opiniilor altora. Pavel spune că despre mine prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. În versiunea sa parafrazată, Phillips redă astfel acest verset. De fapt, pentru mine contează prea puțin ce credeți voi sau orice alt om despre mine. Nu este o traducere literală, dar este o bună interpretare. Poate că vi se pare că aceasta este o afirmație neașteptată și că Pavel arată astfel că nu era o persoană sociabilă. Sau avea o prea bună părere despre el. Pavel pur și simplu nu era preocupat prea mult de părerile altora. Nu înțelegeți prin aceasta imunitate la reacția și părerea celor din jur. El și-a apărat cu toată inima calitatea de apostol atunci când a fost provocat de criticii săi. Și a fost întotdeauna rănit de zvonurile false. Chiar puțin mai încolo, în acest capitol, el menționează acest lucru. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Sunt cuvintele lui Pavel pe care o să le descoperim mai târziu, începând cu versetul 11. Vedeți, dar, că Pavel era sensibil la părerile altora, fără însă ca viața lui să fie dominată și controlată de acestea. Aici este marea diferență. Nu părerile celor din jur erau la cârma vieții sale. Fie că ne place, fie că nu, toți vom sta la un moment dat înaintea scaunului de judecat al altora. Nu putem evita acest lucru. Abraham Lincoln a spus, în țara aceasta opinia publică este totul. Din nefericire, un lucru adevărat și pentru noi. Există pericolul de a ne pleca urechea la părerile celorlalți, de a ceda în fața criticilor dușmanilor noștri și de a ne supune lor. De multe ori se ține seama mai mult de popularitatea câștigată în fața mulțimii decât de dreptate. Cu siguranță, politicienii țin mai mult seama de efectul pe care l-au asupra maselor. Unii sunt gata să renunțe la principii, la onoare, la reputație pentru a-și asigura popularitatea. John Milton a spus cândva, cea mai rea infirmitate a unei minți nobile este dragostea de faimă. Din păcate, foarte mulți caută faima astăzi și își fac din aceasta scopul vieților. Horace Greeley, ziarist la celebrul New York Sun, spunea cândva: faima este un abur, popularitatea un accident, bogățiile fac aripi, cei care te aclamă azi te vor blestema mâine, un singur lucru rămâne, caracterul. Altcineva a spus: problema noastră astăzi este că preferăm să fim distruși de laudă decât să fim salvați de critică. Mi-e teamă, dragi ascultători, că lucrul acesta este foarte adevărat. Deși apostolul Pavel era sensibil la părerile altora, acestea nu ajungeau să-i fie principiile călăuzitoare în viață. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată, spune el. Cea de-a doua instanță este una superioară. Este instanța propriei conștiințe. Nici eu însumi nu mai judec, spune Pavel. S-a ridicat mereu întrebarea dacă conștiința este un ghid sigur, demn de încredere. Pavel spune că nu este. Noi trebuie să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu. Am vorbit deja despre era sau perioada conștiinței în Cartea Geneza și am văzut că aceasta s-a sfârșit cu judecata exprimată prin potop. Creștinii ar trebui să aibă o conștiință edificată și instruită. Când suntem mustrați de ea și când conștiința ne spune că am greșit, trebuie să ascultăm de această mustrare. Totuși, este posibil să fim aprobați în căile noastre ușuratice de către conștiința noastră, așa că trebuie să fim foarte atenți. Înainte acestei curți rămânem în picioare sau cădem, și acest lucru este valabil pentru toți. Longfellow a spus: nu în strălucirea străzii cu al ei tumult, nici în uralele și aplauzele mulțimii, ci în tine însuți învingi sau ești înfrânt. Un om onest nu se va lăsa călăuzit de opiniile altora, ci va face numai ce crede el că este corect. Aceasta este o regulă nobilă și curajoasă. Totuși, Pavel spune că n-a urmat-o. Eu nu am o părere prea bună despre mine însumi, dar aceasta nu mă îndreptățește înaintea lui Dumnezeu. Ar fi parafrazarea făcută de Phillips a acestui verset 4. Nu se pune problema că Pavel avea ceva dovezi împotriva lui însuși. Dimpotrivă, el spune că n-are nimic să-și reproșeze. Totuși, aceasta nu-l făcea să aibă o reputație nepătată înaintea lui Dumnezeu. Noi avem această tendință de a fi foarte aspri cu alții și cât se poate de îngăduitor cu noi înșine. A fost o problemă pe care a avut-o și David. El vedea răul din altcineva, dar nu pe cel din propria persoană și viață. Dar ce putem spune atunci despre noi înșine? Când ne atrage cineva într-o discuție frivolă și în bârfă, spunem adevărul? Suntem sinceri? Când își exprimă cineva o părere care este discutabilă, avem curajul propriilor convingeri? Când alții provoacă dezbinări și conflicte, luăm partea celui ce are dreptate sau a celui ce ne este simpatic? Când unii părăsesc casa lui Dumnezeu și renunță la credință, găsim scuze cât mai bune pentru această situație? Știți și voi foarte bine că noi nu prea avem capacitatea de a fi severi, intransigenți cu noi înșine. Ne place să fim în poziția celui care are întotdeauna dreptate și atenuăm adesea gravitatea propriilor fapte. În privința acestei a doua instanțe, Dumnezeu poate schimba decizia curții proprii noastre conștiințe, dragii mei. Dar mai există și o a treia curte, o a treia instanță înaintea căreia vom sta. Cel ce mă judecă este Domnul. Curtea Supremă este singurul nostru stăpân. Este scaunul de judecată al lui Hristos. Pavel spune că va sta cândva înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Fiecare dintre noi va apărea înaintea acestui scaun de judecată, fie că ne face plăcere, fie că nu ne face plăcere. Nu putem evita această înfățișare. De altfel, Pavel va aborda mai în detaliu acest subiect în capitolul 5 al celei de-a doua epistole către Corinteni. Dar ce anume se va judeca acolo? Știm că noi nu vom fi judecați pentru păcatele noastre, pentru că păcatele celui credincios au fost îndepărtate. Și cum spune psalmistul, cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Păcatele noastre sunt spălate de sângele Domnului Hristos și Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele. Credinciosul va fi însă judecat pentru isprăvnicia sa. Toate posesiunile noastre materiale, trupurile noastre, resursele noastre, dăruirea, toate acestea vor fi aduse la judecată. Vedeți așadar că este important, dragii mei, să fiți ispravnici credincioși. La urma urmei, noi nu avem nimic. Am aflat puțin mai înainte că toate lucrurile sunt ale lui Hristos și că noi suntem ai lui. Noi suntem parteneri cu el. În finalul capitolului 3 din această epistolă ni s-a spus că toate lucrurile sunt ale noastre. Pavel este al nostru, Apollo este al nostru, Calvin este al nostru, Wesley este al nostru, Martin Luther este al nostru. Această lume în care trăim este a noastră. Ne putem bucura de peisajele frumoase, de munți, de oceane, de râuri, de viață. Dar până și moartea este a noastră. Faimosul comentator Parker spunea, moartea este a voastră, vă aparține. Moartea nu trebuie să stăpânească asupra voastră, voi veți stăpâni asupra ei. Dacă suntem ai lui Hristos, dragii mei, toate lucrurile sunt ale noastre, atât în prezent cât și din viitor. Și noi suntem ispravnici ai tuturor acestor lucruri pe care ni le-a încredințat El. Dar să revenim la textul din Corinteni și vom citi mai departe versetul 5. De aceea, spune Pavel, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este Cel care va judeca. Dacă ne așezăm pe scaunul de judecată și judecăm noi pe altcineva, noi îi luăm locul lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să reacționăm față de insulte și critici cu o replică dură. Dumnezeu ne va judeca drept. El cunoaște toate datele. Oricum, El știe mai multe lucruri rele despre noi decât persoana care ne critică. Lucrurile ascunse ale întunericului vor fi aduse la lumină în prezența lui Iisus Hristos. El va scoate la iveală gândurile inimilor. De aceea trebuie să fim foarte atenți la felul în care trăim astăzi. La sfârșitul versetului vine această afirmație impresionantă. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu va găsi în fiecare sfânt al lui ceva de lăudat. În cartea Apocalipsa, Domnul Hristos are un cuvânt de laudă pentru toate cele 7 biserici din Asia Mică, cu excepția celei din Laodicea, care probabil că nici nu era biserica sa. El a avut ceva de lăudat pentru fiecare biserică, în ciuda greșelilor evidente. Sunt convins că El va fi la fel de binevoitor cu fiecare din sfinții săi. Dumnezeu va găsi oricând ceva bun și demn de laudă în fiecare dintre noi. Urmăriți acum care este aplicația acestei introduceri a lui Pavel. Versetul 6. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Deci, ceea ce spune Pavel era într-un fel o ilustrare. Să ne amintim că una din problemele bisericii din Corint era dezbinarea credincioșilor. Pavel spune că folosește o ilustrație pentru ca ei să înțeleagă mai bine. Pavel și Apollo erau prieteni. Amândoi erau ai lui Hristos și Hristos era al amândorura. Ambii își exercitau darul în credința de Dumnezeu. De ce? Pavel are o explicație, versetul 7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Aveți un dar, dragii mei? Poate că aveți un dar extraordinar, dar nu aveți niciun motiv de laudă, pentru că Dumnezeu vi l-a dat. Nu este de la voi lucrul acesta. Iată de ce ar trebui să fim mai degrabă plini de recunoștință decât de mândrie. O, iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi. Și măcar de ați împărăți cu adevărat, ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Apostolii din perioada de martiraj a bisericii primare ajunseseră ca un spectacol pentru lume. Și nu numai pentru lume, ci și pentru îngeri și oameni. Și cred că aici Biblia se referă la noi, cei de azi. Alții au lucrat din greu, dragi prieteni, și noi am intrat în lucrarea lor. În continuare, Pavel ne va spune prin ce a trecut pentru ca noi să avem această epistolă și să putem susține acest studiu acum. Versetul 10. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Deci măcar nu ne putem imagina prin ce a trecut apostolul Pavel pentru a răspândi Evanghelia lui Hristos. Aduceți-vă aminte că el a evangelizat întreaga Asia Mică. Biblia ne spune că în provincia Asia atât evrei cât și neamurile auziseră cuvântul lui Dumnezeu. Dar mergem mai departe. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Pavel a fost misionarul care i-a condus la Hristos. Este un lucru extraordinar să fii părintele spiritual al unei persoane pe care ai condus-o la Domnul. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Este o mărturie a respectului și a stimei lui Pavel pentru Timotei. Este stima învățătorului pentru discipol. Rar lucru, dragii mei. Rar lucru. Ar trebui să învățăm de aici. Unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin pe la voi. Dar dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Pavel spune că pe el nu îl interesează în mod deosebit vorbăria lor, ci dacă există cu adevărat putere în viața lor. Dacă viața lor demonstrează că este ceva în spatele cuvintelor. Ce ziceți, dragi ascultători? Ce este în spatele cuvintelor noastre? Ce voiți, să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeței? Încheie Pavel acest capitol. Atitudinea și acțiunea corintenilor va determina și atitudinea lui Pavel atunci când el va veni la ei. Dragii mei, Pavel era părintele spiritual al celor din Corint. Uneori este nevoie de toiag. Va fi nevoie să vină cu un toiag al pedepsei și al disciplinei pentru cei din Corint, sau poate cu dragoste și cu un duh de blândețe. Noi de ce avem nevoie, dragi prieteni? Fie că dragostea Domnului nostru Iisus Hristos să ne îmbrace pe toți cu putere, să ne îmbrace pe toți cu acea mărturie care să facă cinste Domnului nostru și investiției pe care El a făcut-o în fiecare dintre noi. Și nu uitați, noi suntem ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Să ne purtăm ca atare și să aducem cinste Domnului nostru. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania.com. Căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.